17 sati i 6 minuta, dobar dan, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Danas imamo jednu izuzetno zanimljivu temu o kojoj ćemo pričati. Genetika je verovatno zajedno sa informatikom, atomskom fizikom i tako dalje, naučna oblast koja je najviše napredovala u proteklih nekoliko decenija, dakle praktično ni iz čega i zbog toga nam je i toliko fascinantna. Genetika naravno pokazuje svoje rezultate svuda od lekova do genetičkog inženjeringa, ali jedan plod te velike baze saznanja o genetici koje ljudsko društvo danas ima je i dosta naprednije, bolje, preciznije shvatanje ljudske istorije. Budući da se poređenjem genetskog materijala mogu dobiti zaključci o tome gde smo bili, koji u srodstvu, odakle smo došli i mnogi drugi zaključci, i to će biti tema današnje emisije. A naši gosti, Jovica Krtinić. Gospodine Krtinić, dobar dan.
Dobar dan.
Jovica Krtinić je osnivač srpskog DNK projekta, govorit ćemo o projektu dosta tokom ove emisije, na sajtu Poreklo.rs, i Milan Stojić, dobar dan.
Dobar dan.
Takođe aktivan na ovom sajtu i jedan generalno od pionira nečega što se zove DNK genealogija. I o tome ćemo govoriti kasnije tokom emisije. Za početak, dobrodošli.
Hvala.
Evo jedne lepe teme za predizbornu tišinu, dakle kada možemo konačno da pričamo o nekim stvarima za koje nažalost nekad u informativnom programu nema vremena. Obojica se dugo bavite genetikom, obojica ste veoma zainteresovani za sticanje saznanja o prošlosti srpskog naroda, budući da tu imamo jednu, kao i što se tiče prošlosti svakog naroda, dakle to je riznica tajni i nepoznanica koje se polako otkrivaju. Kada je reč o istoriji srpskog naroda, dakle tu su i brojni mitovi, da ja sam čuo sve od toga da u Južnoj Africi postoji reka Oranje i tako dalje, što dokazuje da smo najstariji narod na svetu, do nekih drugih mitova koji su malo češći, ali sama činjenica da se rana istorija srpskog naroda slabo poznaje je razlog za tako veliki broj mitova, i savremena genetika je uspjela da mnoge te mitove do neke mere razveje. Međutim, ono što se otkriva često je još fascinantnije od onoga u što smo verovali. Dakle, danas ćemo govoriti i o mnogim tim mitovima, dakle, koliko imamo veze sa Turcima, koliko generalno srpski narod ima veze sa drugim okolnim narodima, šta pokazuju testiranja DNK kako živih ljudi trenutno danas, tako i DNK uzeti iz posmrtnih ostataka ljudi koji su nekada živali, pa onda možemo da poredimo koliko smo bliski genetski našim, recimo, srednjevekovnim kraljevima ili tako dalje. Ali za početak, evo pitanje za obojicu, dakle, da bismo uopšte, možda naši slušalci koji nisu imali često prilike da slušaju ome, da bismo uopšte pokušali da prikažemo koliko je ova oblast interesantna. Dakle, genetika je generalno uspela da promeni način na koji doživljavamo istoriju u poslednjih 20-30 godina. Mi danas možemo da uporedimo savremeni DNK sa DNK-om preteče Homo sapiens od pre 150.000 ili 200.000 godina i da vidimo tačno u čemu je razlika. Dakle, koliko smo naučili kao rod, kao čovečanstvo ovih 20-30 godina?
Pa, genetika je u nekih poslednjih 20 godina prisutna u našoj nauci na razne načine, i prvobitno ona je bila negde više vezana za medicinsku struku. Zadnjih 10-15 godina, pogotovo u svetu, kod nas možda to još u povojima, ona nalazi svoju primjenu i ovim istraživanjima. I neće biti sutra ni jedne naučne studije koja neće uzimati u obzir i genetičke rezultate. Kod nas, kažem, kod nas to je još negde u povojima i negde više zasnovano na ovim našim, tako bih rekao, izletima koji su negde samonikli. Mi nismo deo nekog instituta naučnog i tako dalje, već samonikli pojedinci koji su se organizovali na jednom portalu i oformili nešto što smo nazvali srpskim DNK projektom.
Zanimljivo je da vi imate, dakle, naučne institucije, laboratorije, su tu da vam daju podatke. Vi ste se kao pojedinci aktivirali u smislu da te podatke analizirate.
Mi smo našli partnera u jednom ozbiljnom DNK centru za genetiku ovde iz Beograda i naravno koristimo i usluge velikih svetskih laboratorija. Najviše to je u pitanju Family 3 DNA iz Houstona, gde naši saradnici i pojedinci uopšte rade te genetičke analize i te rezultate nam saopštavaju i mi ih stavljamo u našu tabelu DNK projekta, gde sad već imamo bezmalo 400 ljudi koji su radili DNK analizu, gde stoje njihovo prezime, njihova krsna slava, odakle su i koje naravno od tih grupa, haplogrupa pripadaju. Taj termin haplogrupa nadam se će biti prilike da
uvršćemo ga,
u kasnim nastavku razgovora objasnimo, ali eto, to je nešto što mi sad radimo. Kažem, genetika, ona će biti neizostavna i koliko znamo i ovde kod nas određene naučne institucije spremaju da u svojim istraživanjima srednjega veka, koji je i dalje dosta taman i koji se i dalje zasniva na relativno škrtim
spisima, praktično,
da, vrtimo se svi oko nekoliko tih letopisa, spisa, ali kad se oni uključe aktivnije, kad budemo imali jedan reprezentativan uzorak, kad se bude namenski radilo jedno istraživanje koje će obuhvatiti veliki broj ljudi, onda ćemo sigurno imati neke značajne pomake uopšte u istorijskoj nauci. I nijedna nauka, kažem, više ne može biti jednodimenzionalna, mislim, multidisciplinarni pristup je neminovnost. Znači, uključiti i genetiku, i antropologiju, arheologiju, sve to će nam sutra dati neke nove odgovore.
A da li je genetika tu najegzaktnija? Dakle, vi kada tumačite tekst, ne znate koliko je pisac bio objektivan, kada posmatrate predmet, možete samo da nagađate kako je nastao. Dakle, da li je genetika tu najegzaktnija ili i ona ima neke svoje zamke?
Ona je nepogrešiva. Vi danas možete da proverite na kraju krajeva, možete uraditi analizu u Beogradu i da uradite radi provere analizu nekom od tih svetske laboratorije, vi ćete vidjeti da su to isti ti rezultati. Ona je nepogrešiva i ona vam zaista daje dubinske nalaze. Što više, kažem, ljudi se testira i što više bude ljudi u toj bazi, ne samo našo, uopšte u tim svetskim bazama, to će više biti moguće spojiti neke kockice mozaika i doći do nekih ovako jako konkretnih odgovora.
Milane, zbog čega se ljudi testiraju? Dakle, ovo obilje podataka koji naučnici i vi koji ste eto poloamateri kojima sada raspolažu, oni su postali dostupni ne samo zbog velikih projekata u svetu gde se ljudi pozivaju da se testiraju o trošku države, već i zbog toga što jednostavno proces testiranja sve jeftiniji i mnogi ljudi odlučuju da se testiraju jednostavno da bi videli kuda je njihova porodica migrirala u proteklih par vekova, da li imaju veze s nekom poznatom ličnošću i tako dalje.
Baš tako, znači ja bih mogao da kažem kako sam ja to radio, znači radeći rodoslov 30 godina, došao sam do nekog maksimuma,
da,
gde ne mogu dalje da napredujem. I onda smo odlazeći na neke skupove određenih familija, par godina smo ustanovili da tu mi ništa ne saznajemo novo. Ono što piše u literaturi piše, to ne može da se dokaže ni da se opovrgne. I onda sa tim nekim svojim prijateljem iz Pariza, Dragišom Maksimovićom, konstatovali da bolje da uradimo DNK analizu, da vidimo da li su ti Šišakovići ili Šuljagići uopšte u vezi sa nama. I onda smo krenuli preko Instituta za kriminalistiku Medicinskog fakulteta i Olivera Stojkovića i bili smo prvi koji su radili DNK analizu.
To je koja godina?
2008. Uh-huh. Znači, on je tad konstatovao da su mi prvi koji su radili DNK analizu za rodoslov. Znači, dotle se radilo za kriminalce i za utvrđivanje očinstva. To su jedine dve. Onda to kad smo uradili, onda je to za nas bilo nešto novo. Ti Šuljagići se ispostavilo da nisu u vezi i tako dalje, što je nešto kod Cvića bilo zapisano se. Tek smo tad shvatili rečenicu koju je Cvić zapisao, da ona u suštini ne znači to kako smo mi shvatili, nego nešto drugo, i da je sve on to lepo rekao, možda mu fala još jedna reč. Mu
dakle,
fala.
Genetika je kompatibilna sa drugim izvorima.
I onda smo to uradili, međutim, par godina je to stalo i ja nisam znao šta bih s tim. Znači, tu smo to dokazali, međutim, onda se to u svetu počeo sam da pratim, počeo se razvija, pojavio se Google Translator, gde sam ja mogao taj svoj engleski da upotpunim sve te tekstove u inostranstvu, kao od šale pojavilo se taj translator koji prevodi i turski.
I što je najvažnije, mnogi ljudi u inostranstvu su počeli sebe da testiraju, pa ste to, mogli da se poredite i sa
baš,
drugima.
Baš tako, znači, pojavio mi se taj neki Jeffrey Fiore iz Chicago, za koga ja prvi put čujem i ne znam Uopšte ga nisam...
Ali ste ustanovili da imate zajedničkog predka?
Da, totalno smo slični. Znači, na neki 25 gena ne on je jedan različiti. Onda ja sam, čak sam sumnio jedno vreme da, da to nešto nije u redu. Znači, da je nemoguće da mi smo toliko se ne... A ja nemam nikoga ni u Americi, ni tako dalje. Međutim, kako je vreme prolazilo, listajući neku od Riste Milićevića knjigu Hercegovačka prezimena koja ima jedna 600 strana velikog formata i samo jedan mali pasos piše da mnogi ljudi ne znaju da je 50.000 Srba pripadu Hercegovine po Turke prebačeno u Južnu Italiju bežeći ispod dubrovačkih zidina.
I, to I mene... tako je vaš predak postao fjore.
Yes, ta, i onda me to zaintrigiralo i onda sam to i tako dalje pronašao te fjore u Čikagu, kontaktirao, izučio celu tu Južnu Italiju, pokrajinu Melize, znači tamo i danas jedan grad zove Živa voda, znači ne zove se nekako na italijanskom, nego se zove Živa voda, što može da se prevede Aqua Viva, ali od 11 gradova u srednjoj Italiji, toj pokrajini Melize nekadašnjih, gde se govorilo srpski, danas se još u tri grada govori srpski, svi su oni naravno katolici, to je 200 i nešto kilometara od Rima. Oni su dobili ta tamo povlastice, postoje zapisi da su sačekani od Alfonsa Napulskog kralja i njegove kraljice, da su zapisani silni neki tekstovi kako su se ponašali, kako su se veselili, taj neka imena iz tog perioda. Posle 900. godine Milan Rešetar, finansiran od Bečke akademije nauka, Dubrovčanin, inače lingvista, je otišao i popisao tamo taj govor. I tako.
Cesta. Fantastičan, evo, lični primjer koji pokazuje koliko je prava avantura malo otići u bilo čiju prošlost. A koliko smo na čvrstom terenu kad idemo dalje u prošlost? Ono što većinu nas koji, eto, volimo istoriju zanima, dakle, to je ta rana istorija srpskog naroda. Postoje mnoge te mape koje crtaju Srbe negde u Češkoj i u Poljskoj, pa onda povlače te linije razdvajanje Srba i Hrvata. Da li se, dok smo onda pre toga učili u školi da smo došli sa Karpata, dakle sasvim iz drugog pravca, dakle, koliko DNK analiza mogu da nam tu pomognu da otkrijemo tu našu najraniju istoriju?
Pa nesporno je, bar na ovome što je do sada ispitano, da je nadpolovičan broj, znači više od 50% današnjih Srba, pa i Hrvata, da kažemo, i Bošnjaka.
I što je zanimljivo, uopšte građana ovih prostora.
Jeste, da je nadpolovičan broj, jeste genetski verovatno sa tih prostora, to još, kažem, ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo.
Mislite na ovaj severni krak?
Govorimo o tome da je u ovim postojećim istraživanjima postoji tih nekoliko, opet, kažem, haplogrupa, bit će prilike da objasnimo taj.
Možemo sad,
evo. Da, pa evo, kažem, genetika je imala nekoliko faza, sad završna ova sadašnja faza, ona kaže da trenutno možemo da razvrstamo na neki 20 haplogrupa postojeći svet, znači on kreće praktično njegovo ishodište, ta prva haplogrupa A kreće od Afrike i ona se grana to filogenetsko stablo, danas uključuje 20 grupa, a opet ona imaju sve svoje još podgrupe. Kod nas je nekoliko tih dominantnih, a ima ih ukupno prisutnih 6-7 većih tih haplogrupa. Ovo sad dolazim do ovo što sam malo čas rekao, imate dve haplogrupe koje su dominantno, možemo i nazvati slavenskima, to su I2A i R1A. R1A je recimo dominantna kod Poljaka, nadpolovičan broj, 50% Poljaka ima tu haplogrupu, Rusi također, Belorusi i tako dalje. I ta I2A, ona je kod njih značajno prisutna, ne u tom procentu kao i R1A.
To je taj baltički tip, da. Po izgledu čoveka, kome mi odgovaramo u nekoj meri.
Da, izgled je opet nešto drugo. Ovo što mi radimo, to su Y-DNK analize. Svaki muškarac ima XY hromozom, žena ima 2X-a. Mi ova istraživanja koje radimo na bazi tog Y hromozoma koji je polni hromozom. Te ti ostali geni koji odlučuju o tome kako mi izgledamo ne ulaze u ovo što mi istražujemo. Znači, može izgled biti nasljeđeno nekom ko nije vaša haplogrupa, jer mi haplogrupu gledamo po toj muškoj vertikali. Ono što je jasno, mislim, svi ljudi su posebne jedinke, njihova genetika ovu celini je za svakoga posebna. Međutim, pokazalo se o napretku genetike da na ovom Y hromozomu postoji ta vertikala, da je isti Y hromozom kod mene, kod mog oca, kod mog dede, kod mog pradede, kod mog čukundede, onda može se desiti neke male mutacije i te mutacije zapravo znači ta neka račvanja. Tako se negde u dubini kasnije i pojavljaju te neke i podgrupe. I ono što kažem kod nas sada prisutno, to je da postoje te neke dominantne haplogrupe, ta I2A je recimo u neki 33% trenutno prisutna kod nas, govorimo o Srbima, slično možemo da kažemo gotovo u procenat gore dole za Hrvate, za Bošnjake.
Uh-huh. A čemu su razlike između tih naroda?
Ne postoje, mislim, razlike. Mi čak na ovom našem projektu nismo napravili tu vrstu brane, da nismo stavili naš projekat i ljude koji su katoličke verispovesti, uh-huh, Hrvati.
Znači, ne postoji statistička razlika ili postoji neka jako mala?
Pa, postoji naravno, ali kažem, mi dalje baratamo sa jako malim brojem ljudi koji su testirani da bi mogli značimo tako čvrste zaključke, ali je činjenica da je ovaj prostor bivše Jugoslavije potrebno posmatrati kao jedinstven prostor. Uh-huh. Na našem projektu imate recimo pet ljudi koji imaju identičnu genetiku. Dva su Hrvata, dva muslimana i jedan je Srbin. Znači, oni imaju svi identičnu genetiku i očigledno je da je tu nekad u nekom periodu, da li to unazad 400 i 300 ili 500 godina, došlo do razdvajanja. Da je taj zajednički predak
jako skoro postojao.
Potomstvo koje je jednom pravcu otišlo i formiralo, ušlo u jedan nacionalni korpus, drugi potomak je otišao, drugi, treći, u treći, tako da nacija je ipak nešto novijeg datuma. O čemu mi govorimo, to su te, tako malo bezlično se nazivaju haplogrupama, ali one mogu da se ovako proizvoljno, što je vrlo nezahvalno, ali mogu i to da pomenem kako otprilike mogu da se razvrstaju. Neću sad da govorim sve, ali pošto sam pomenuo tu Afriku kao neko ishodište, ta haplogrupa A, to su nilotski narodi Afrike.
I to je ono što još uvijek nosimo u sebi, dakle dokaz da smo došli iz Afrike.
Naravno, imate recimo u nekim istraživanjima mogu čak i te stvari u nekim procentima da se otkrije koliko imate, recimo haplogrupa B su pigmeji najčešće, haplogrupa C su tungusko-mongolski narodi, aboriđini Australije, mm-hmm, haplogrupa D starosjedoci Japana i Tibetanci, haplogrupa E, tu već dolazimo na naš teren, tu su recimo Bantu crnci, hametski narodi, a u Evropi su prisutni kao stara neolitska grupa i kod nas recimo je E grupa druga najzastupljenija.
Dakle, Bantu crnci su na manje više srodni nego ljudi iz Sibira današnjeg.
U nekom delu, ali hoću da vam kažem da danas recimo imate kod nas nekih 19% testirani ljudi pripadaju toj grupi. Naravno, nisu sad svi u toj grupi toliko bliski međusobno, ali je činjenica da ona može se, mi negde nazivamo starobalkanskom, praktično to bi moglo biti ono stanovništvo koje je zatečeno ovde, mm-hmm, koji su Sloveni, koji su doselili, zatekli ovde, i osim njih ima tu još nekih grupa, ali eto, ta je grupa je zanimljiva, ona otprilike se može vezati za taj neolitski period. Za nas je možda najinteresantnija ta i haplogrupa koja je dosta široka, ona u nekim svojim delovima je možda jedna od najstarijih grupa u Europi, veže se čak za paleolitsko vreme, epohu, praktično kromanjonci, oni su pripadnici te i haplogrupe. Sad ta i haplogrupa se opet grana na nekoliko podgrupa, kod nas je recimo prisutna i jedan haplogrupa kao jedan od najstarijih oblika te grupe u nekih 7%. To su sad opet nalazi zanimljivi, jer u toj jedan grupi kod nas se pojavljuju usnovno rečeno i oni koji su jako genetski bliski sa severnim narodima, nordijskim narodima, Norvežanima,
Švedskim. Da, to je haplogrupa koja je često u Danskoj i u Švedskoj.
Upravo to. Ako nas je recimo zastupljeno sa 7%. Ima negde kod istoričara.
Da li ima neke veze sa onim vikinzima koji su rekama plovili po cijeloj zapadnoj Rusiji, naravno, sve do Konstantinopolja?
Ima više tih pravaca, nisu samo vikinzi u pitanju, ima i gotskih tih naselbina, Ostrogoti, Visigoti. Vi ste imali u 11. veku veliku provalu Normana, Vikinga, koji su tada osvojili Italiju, malo čas je Milan pomenuo,
Siciliju.
U krajem 11. veka, 1081. godine su...
I on poslane Sase kasnije.
Sasi su opet, malo, oni jesu i dva grupa, tako bi bar pretpostavljamo, ali ova i jedan grupa, kažem, kao nordijska, ona je tu nekoliko pravaca dolazila, jednim delom, kažem, preko ovih osvajačkih pohoda, preko današnje teritorije Moldavije, Ukrajine, Rumunije. Oni su napravili jedan veliki prodor. U tom prodoru su spalili Atinu, na kraju su došli do Rima, spalili Rim, na kraju su otišli do Francuske i Španije. I to nama danas genetika pokazuje. Znači da današnji tragovi kod nas, recimo, ljudi, onome što smo mi do sad imali prilike da vidimo od rezultata, ona negde potvrđuje da je u našoj genetici, u jednom delu ljudi koji žive, vas, mene, Mirjana, prisutna je genetika tih dalekih predaka. Recimo, ja sam se testirao, ja sam i jedan haplogrupa, po onome kako sada stvari stoje, vrlo verovatno su moji daleki predaci upravo ti Normani koji su došli u toj invaziji 1081. godine. 16.000 vojnika vikinga je iz Italije koji su osvojili, krenulo da osvaja Vizantiju i ostali su 3 godine na tlu Balkana i eto, mi na projektu trenutno imamo nas 8 koji imamo tu genetiku koja upravo upućuje na taj pravac dolaska naših predaka pre...
Aj, ličite malo, vidjet će slušalce kasnije kada dobijemo sliku na sajtu. Milane, koliko su ova saznanja drugačije od onih koji ste vi na klasičan način, dakle prije 2000. putem rodoslova dolazili? Je bilo to nekih velikih iznenađenja?
Pa, obzirom ja da sam iz kraja to iz okoline Beograda je puno sačuvano te literature, znači nisam imao problema sa tim paljenjem to i došao sam do 1800. godine maltene kroz dokumenta i onda sam se zaustavio, nisam mogao dalje da napredujem i to mislio sam da sam sa svojim rodoslovom došao do kraja. Međutim, eto, radeći to u genetiku na takav način kao što sam rekao, nekoliko godina prvo nisam malo znao, još ljudi nisu radili, još se nije to toliko razvilo, raznorazna su bila na internetu komentari iz drugih delova bivše Jugoslavije, bila su tu neka radovanja raznorazna i tako dalje, što sve danas palo u vodu i sve se dovodi u neke, da kažem, koloseke koje idu pravim tokom, nema više nikakvog oduševljavanja ni nameštanja, znači sve to ide kako ide i sve to nešto pokazuje, sve to rade danas na naučni instituti i dolazimo sad do toga da se pojavljuju, mnogo ljudi radi, ja čak mislim da su Škoti kompletno uradili, čini mi se da sam negde pročitao da je pola finansirala država i da su ostalo građani i da su se svi složili.
To u susred referendumu da imaju.
Po klasterima su se svi razvrstali, valjda će nekad i kod nas to biti moguće, ali to mnogo iz dana u dan pokazuje sve više nekih podataka.
Ali znate, možda sad želim da skrećem temu, da li se ispostavilo da su oni njihovi klanovi zaista zasnovani na bilo čemu ili se nije ispostavilo?
Oni su njih rasporedili tačno po tim haplogrupama, po tim podgrupama, tačno se, znači, kod njih verovatno svako sad može da tačno kaže, svi ti moji preci su mogu samo da budu u ovoj grupi, ne mogu da budu u drugoj, u toj drugoj grupi možda mogu da budu od pre 1000 godina. Znači, postoji program neki ili sajt Y Utility gde, znači, sa onom opcijom copy paste ubacite svoje podatke, ubacite čovjeka sa kojim hoćete da se uporedite i on istog trenutka, ako uzme da je generacija 25 godina ili 30, izbaci godinu razdvajanja. Recimo, taj Fiore, meni, ja kad sam to ubacio, meni ispadne godina, što je možda slučajno, ja stvarno ne bih mogao da kažem, znači, ispalo je da je godina razdvajanja 1465.
Što savršeno odgovara istorijskim podacima.
Baš tako, znači, razgovarati...
Znači, do godine, bukvalno do godine.
To se slučajno tako, da sam uzao možda da je generacija malo drugo. Pa eto, sa tom gospođom Varljen iz ovoga medicinskog fakulteta gde sam radio sa sudske medicine, ona mi je rekla da se to kod mene toliko poklapa, ta neka literatura, predanje i ta neka genetika, da ako nekad, ona je magistar inače,
da ne može nekad, da doktorira na vama.
Da, kaže, vi ćete mi biti uzorak za takva neka istraživanja, što bi ja voleo, znači to bi mi ona otvorila sigurno neke nove, ipak sam ja mašinac, nisam toliko u toj, mada se to, prvo nisam hteo to baš tako nešto da ulazi, međutim to tako čovjeka vuče da sam ja to puno toga, malo po malo, iz dana u dan, počeo sam da i ja da posmatram određene gene na određeni način, kako ljudi su mi neki predstavili na internetu, da taj gen DIS 365 tačno znači to i to. Tačno znači ima ga ova grupa, ima ga ona grupa i to znači da je to...
Da ste podloženi toj toj bolesti ili da imate šiljate uši
pa
ili
to
nešto.
Sad baš
da.
Ne znam, to, a to će sigurno da. Doći i to, ali znači neke stvari da znači ta, ako taj gen sa tim brojem ima u mojoj haplogrupi, to onda to tačno ima određeno značenje i to se svaki dan
obogaćuje.
Znači, postoje ljudi koji u instituti koji to non stop svaki dan radi i izbacuju na forume i to sve može da se čita i da se neki, znači treba samo imati sreću da za određenu haplogrupu da je neki svetski naučnik te haplogrupe, onda će on to malo da forsira i da i da sve više stvari izbacuje na internet i da se to širi.
E sad, recite mi samo kratko, pa idemo na reklame, koliko je daleko moguće na ovim našim prostorima, dakle, putem DNK pratiti prošlost određenih porodica? Odakle je ko došao i tako?
Pa kako ne, pa eto, ta moja haplogrupa...
Pokazuje koja... da je moguće 600 godina, da li je moguće dalje?
Pa eto, da, pa kako da ne, znači ja imam te neke sa kojima se uporedim, pa to bude 1000 godina. To samo znači da smo mnogo daleko, da je mnogo daleko bilo razdvajanje. Prateći cviće u literaturu, ja sam uspeo da imam karakterističnu, znači ja sam tu nekoliko tih stvari, slava recimo. Mnogi ljudi kažu da su ljudi menjali slavu, međutim, moja je slava Lazareva subota relativno retka i onda mi ona puno može da mi koristi u poređenju sa tim ljudima koji imamo ako imamo istu genetiku, istu slavu, onda to već nešto govori, jer je Cvić zapisao da ljudi koji slave Lazarevu subotu da je ulazeći u 1000 domova, Andrija Luburić Cvić je saradnik je zapisao ulazeći u 1000 domova u Drobnjaku u Hercegovini, zapazio sam da svi ljudi koji slave Lazarevu subotu potiču iz okoline Pljeva. Tu sam ja se tu i stvarno pronašao da su čitava sela sa tom slavom i sad su, znači nisam imao novca, nekad je to bilo 350 evra kad sam prvi put radio.
Testiranje, sad ispod 100 evra, da.
Da, baš tako, znači taj i onda nisam mogao ja sad to, znači ja sam imao...
Ali ono što običan čovjek nema sad vaše vrijeme i energiju da analizira cvića, a ono što je dobro, što se više ljudi bude testiralo, to će biti lakše doći do podataka.
Baš
će biti više...
Svi se slažu po jednoj tablici, svi dolaze na svoje mjesto. Ja sam 30 godina uložio u cviće i ne žalim, znači sve te, ja sam iščitavao knjige i knjige, hteo sam da shvatim kretanje stanovništa od Kosovskog boja pa na ovam. Pa sam recimo mesecima iščitavao samo 1300. godine, pa sam mesecima u raznoraznoj literaturi, 1400. pa 1500. Da bi shvatio kako su se ljudi kretali, zašto su negdje odlazili, koje su...
Hajde o tome ćemo posle reklama, odlična tema. My baby, no one will ever know what I don't want to show. I love them away, and so I did, yes I did. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. Oh, worry, stop haunting me. Don't you keep down to me? I won't be. I won't be no slave. I put you to rest for good. I did the best I could to get in, get into your grave. And so I dig, yes I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. We'll be right back.
I'm saying, ashes and dust to dust, that is the end of us. Oh Lord, I'm praying, so I dig, yes I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. I'm gonna bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away.
Echo.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Moje ljubavi.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Izborni rezultati iz sata u sat. Koje liste ulaze u srpski parlament? Koje će stranke formirati novu republičku vladu? Ko je bio najuspešniji u predizbornoj kampanji? Izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Nedelja, 16. mart od 20 časova.
Sati i 39 minuta, razgovaramo o tome šta genetika ima da kaže o istoriji, o najnovim saznanjima koja su dobijena prvenstveno na osnovu analize Y DNK, takođe i mitohondrijske DNK, dakle dve vrste DNK koja prati ili mušku ili žensku liniju i na osnovu koje možemo da saznamo poreklo i pojedinarca i cijelih nacija. Naši gosti u studiju Jovica Kretinić i Milan Stojić, pre svega angažovani na srpskom DNK projektu na sajtu poreklo.rs. Nastavit ćemo tačno tamo gde smo stali. Dakle, Milane, vi ste posvetili dosta vremena analizirajući kuda o tim migracijama Srba posle pada Srpske kraljevine. Dakle, pričajte nam malo o tome. Dakle, gde smo živjeli za vreme tog perioda 14. vek i gde smo otišli kasnije i kada?
Obzirom da se to znači tri decenije bavim, dok nije ta genetika bila aktualna, ja sam
baš tako, znači Despot Đurađ Branković je knjiga od 1200 strana, ja sam je uhvatio i onda sam detaljno sam je proučavao i šta bih mogao da kažem, najintrigantniji meni period su 1400. godine, taj pad konačni, znači najtragičnija ličnost srpske istorije, Despot Đurađ Branković sve je uradio da opstane država, ali nije uspeo jer je jedna velika carevina krenula i tako dalje. Znači, hteo sam da ustanovim kuda su se ljudi krenuli, da idem po vekovima da bih došao na današnje prostore tih mojih predaka, šta se desilo i kako su otprilike, jer to sve negdje ima zapisano, to je sve ogromna materija, sve treba sagledati, genetika nije postojala i onda sam ja iz tog hobija, znači nisam lovac, nisam ribolovac, bavim se tim iz ljubavi i onda to ništa nije teško, tako, znači svaki trenutak to je...
A kuda su išle te migracije? Da li su bile uglavnom na sever ili ne samo
pa,
na sever?
Pa po mojim, teto, ovako mm-hmm. da kažemo, znači meni se čini da taj deo ispod Foče ili oko Foče, to Zagorje, pred Dušanov period je, odatle se nešto krenulo, Dušan je osvajao i onda su ljudi išli na jug, postavili ih je za Velmože, za recimo Mrnjavčeviće i tako dalje. Posle, pri nadiranju Turaka, to se javilo se to vraćanje nazad.
Ali zašto? Kad su Turci relativno brzo bili i na severu, zašto su ljudi dobili želju da napuste Kosovo, Makedoniju?
Ljudi su bežali, u početku uh-huh. su svi ljudi bežali od osmanlijske uh-huh. napredovanja. Uh-huh. Neki su ostajali namerno, naravno, ali uglavnom su bežali. Neki nisu mogli da to podnesu, da budu tako. Onda se, tačno se vide migracije isto iz te Hercegovine, znači duž Cetine, duž Jadranske obale, znači preko Jadrana, onda duž Drine, sad možda te neke leve strane, preko Bosne, u Posavinu i tako dalje. Kako su Turci napredovali, tako su ljudi se sve više pomerali do Krajine, do Like, do Korduna. U Srbiju su bežali, Srbija je nekoliko puta bila prazna, znači sve te seobe, sve je to da ne bi ostali kad Turci dođu da ne bi trpeli osvet, znači Srbija je 4 puta bila prazna, sve to otišlo preko Save i onda se ponovo punilo sa juga, znači Cvijić je bar tako zapisao te se obe iz Makedonije, sa Kosova, iz okoline Leskovca, što je meni bilo interesantno, iz Crne Gore, iz Hercegovine, to su pravci koji su, kako sam bar ja to saznao, odakle su se najviše ljudi ovdje prebacivali. Jedna jedina, to su sve bili od terora bežano, a jedna jedina oblast, to je Osat, to je znači onaj deo gdje Drina pravi upad ovamo u Srbiju, tu su jedino dolazili iz ekonomskih razloga ili najviše iz ekonomskih razloga uz pomoć Fangle i Mistrije, znači dolazili su ljudi da radi u Srbiji pa su ili tu oženili ili su se vraćali da prevedu posle porodicu, posle dužeg niza godina rada i tako se Srbija punila, tako da sve to malte neočigledno ako se čovjek tim bavi mm-hmm. i ako to proučava, to ovako kad se družimo i kad imamo roštilj i kad tako na nekim slavama, sve to, niko to ne pominje, međutim kad bi se malo intervjuisali ljudi i sve to malo se tako dođe se do tih zaključaka da sve to ide tako da ljudi da smo mi u suštini sa tih prostora i da to ništa nije novo, samo možda smo mi neobavešteni.
Da. Dakle, zašto nekako kad se priča o poreklu porodica, u većini slučajeva se dolazi do podataka da su svi iz krajeva koje danas smatramo jugozapadnim delom Srbije, Kosova, Crne Gore. Da li je moguće da zaista tako malo porodica potiče iz centralne Srbije, istočne Srbije?
Baš tako. Tu je nekad bila srednjevekovna Srbija, tako Zahumlje, mm-hmm. Hercegovina, tu je ali zašto sad, samim tim kad sam rekao da je Srbija bila 4 puta prazna, šta to znači? To znači da niko od nas sad ovde ne može da kaže ja sam ovde 1000 godina, malte ne, zato što to su sve Srbi koji su svi ti Srbi su prebegli preko Save, a onda se to ovi se pomerali iz južnih krajeva, bežali, znači kad su Turci napredovali, masa ljudi je pobegla u Crnogorska brda. Turci nisu mogli to tako lako da osvoje i onda su oni bili zaštićeni jedno 150 godina. Znači, taj moj rodoslov, znači, ja sam to malo izučio, bežeći možda iz okoline Pljevalja, jedna grana je pobegla u Crnogorska brda, u Cuce, u Krivokapiće, u Kobilj dol i to je zapis, to je po literaturi.
Jasno. Rekli smo da nema nekih bitnih razlika između naroda koji su činili bivšu Jugoslaviju. Koliko postoji sličnost i koliko postoji razlika, i to je jedan od onih mitova o kojima smo govorili na početku, između savremenih žitelja Srbije i Turaka. Dakle, da li smo zaista slični ko što se obično veruje? Genetski.
Tu se već godinama tako i po forumima, po internetu vode mali ratovi. To vole jedni drugima da prebacuju, Srbima vole uvek da prebace kako imaju
Tursku. Ono što je lepo što se Turci toga ne stide.
Pritome se zaboravio da i kao što sam rekao,
Turci nas smatraju braće.
Za ovaj teren tako važi i za Turke. I oni su jedan, onako, što bi rekli Amerikanci, melting pot, mešavina sa svih strana. Mi smo objavili jedan tekst na portalu, to je radio jedan naš saradnik koji inače matematičke struke, i on je uradio jedan program baziran na autosomalnoj DNK. E sad, to nije ovo što mi smo do sadašnjeg dela emisije govorili o Y-DNK. Autosomalna DNK je novijeg datuma i ona praktično omogućava svakom pojedincu da dobije u procentima svu svoju genetiku, znači ono što je i po muškoj i po ženskoj liniji nasledio, i to u nekim procentima izraženo za svakog može da glasi drugačije. Uglavnom, bazirano na tim autosomalnim rezultatima koji uključuju kompletnu genetiku, taj naš saradnik je objavio tekst Srbi i Turci, gde je u stvari ustanovio po tome, koristeći uzorke Turaka iz Kapadokije, prave Turke, ne Turke istambulske, koji su tek prava mešavina. U Istanbulu je, zna se, naseljeno i veliki broj ljudi sa ovih prostora, postoji onaj čuveni konvoj, kažu oko 70.000 ljudi iz Beograda koji su naseljeni u Istanbulu, nego znači korišteni su rezultati pojedinaca iz srca Turske, i ti rezultati kažu da upoređeni sa rezultatima Srba sa našeg terena, kažu da praktično bliskost između Srba i Turaka iz Kapadokije je manja nego što je bliskost tih Turaka i Italijana.
Da, što znači da u oba slučaja sličnosti su tako male da može čak da bude i sličnost Italijana već vrlo zanimljivo. Dakle, to se istorijski objašnjava time da taj argumenat velikog mešanja za vreme tih 400 godina ili koliko po turskom vladavinom, dakle, nije ipak dolazilo do tolikog mešanja.
Nije dolazilo do druge stvari. Dolazilo do toga da su već u prvim decenijama turske vladavine mnogi Srbi prešli na islam, i da je kroz neko vreme iz tog reda tih ljudi su se stvorili begovi i tako dalje.
Da, dakle, imamo veći broj Turaka, ali bez promene genetskog materijala, tako je, kulturoloških Turaka.
Pa, iako je bilo nasilje nad ženama i svega što je tu bilo, uključujući to pravo prve bračne noći, što opet diskutabilno je pitanje koliko su ta deca opstajala u srpskoj sredini, ako bi se desilo da neka žena bude data nekom tako po tom pravu. Generalno, znači, nije došlo do promene genetike na taj način, jer su, kažem, ti Turci zapravo bili poislamljeni Srbi, ili ne kažemo samo Srbi, bilo je poislamljenih drugih pripadnika drugih naroda, ako možemo govoriti o nacijama uopšte u tom periodu. Znači, uglavnom, Srbi i Turci su po ovome što mi za sad znamo, a kažem, verovatno će vreme to pokazati kad bude više ljudi testiranih, daleko dalje nego što su Turci u odnosu na neke druge narode s kojima tek nisu imali dodir. Ali imali su zapravo neka mala osvajanja, to su sporadične neke epizode iz 15. veka, ali generalno ni blizu nisu Italijani bili toliko u kontaktu sa Turcima kao mi, pa eto, pokazuje ova genetika ovog krštenja da oni imaju, iako malu, opet veću vezu nego što mi imamo sa Turcima.
Da, drugi veliki mit je da smo mi savremeni građani Srbije ti neki kao iskvareni Sloveni, da mi nismo više, nemamo te originalne slovenske karakteristike zbog velikog mešanja, dakle da mi ne odgovaramo to nekom hipotetičkom idealu iz srednjeg veka i ranije. Koliko se naš savremeni DNK razlikuje od DNK koji je moguće izvaditi iz grobova, dakle srednjevekovne gospode iz Srbije i tako dalje?
To je vrlo interesantna tema koja, nažalost, još uvek kod nas nije proverljiva. Mi smo objavili razgovor jedan sa pomenoga gospodin Stojić, sa Oliverom Stojkovićem, koji je učestvovao pre neke 6-7 godina u jednom projektu utvrđivanja srodstva, pošto su u manastiru Manasija pronađeni posmrtni ostaci ispod titulske freske despota Stefana, i htjelo se ispitati da li ti posmrtni ostaci pripadaju despotu Stefanu. Onda su ti posmrtni ostaci putem DNK analize upoređeni sa posmrtnim ostacima, sa moštima kneza Lazara. I utvrđeno je da je taj koji je pronađen u
manastiru Manasija,
da je vrlo verovatno despot Stefan. On imao i brata Vuka koji je po istoriji stradao na jednom drugom mestu. Vrlo verovatno, znači, u pitanju despot Stefana. Je sad, na osnovu današnje ove tehnike, te genetičke, nije moguće izvući taj Y-DNK. Bilo je moguće tvrditi srodstvo, međutim Y-DNK nije bilo moguće izvući, što ne znači da to neće biti moguće u nekom narednom periodu. Gospodin Stojković mi je tada ispričao da se i dalje recimo čuvaju kod njega delovi kostiju ljudi koji su nađeni u Lepenskom viru, to su 7000 godina stare kosti i iz njih ne mogu trenutno se izvuku, ne može se izvući Y-DNK.
Mm-hmm. A koje misterije bi to moglo da reši?
A to, vi imate sada razne teorije, imate teorije, postoji jedan profesor Harvardskog univerziteta, Anatolij Kljosov, koji ima teoriju da je ova R1A grupa koja je česta kod Rusa i kod Poljaka naročito, da ona zapravo matično polazi sa ovog terena, da bi verovatno civilizacija koja je bila ovde na obali Dunava, Vinčanska, Lepenski vir i tako dalje, da bi ona mogla biti rodonačelnička za tu grupu koja je dominanta, koja se znači kasnije selila. Treba imati na umu da je u tom periodu praktično bilo na kraj zadnjeg velikog ledenog doba.
Tako je bilo pre 10.000 godina.
Tako
je,
i da su praktično ostali džepovi neke ljudske vrste i uglavnom tu na našem terenu bilo je na tip par mesta u Podunavlju, Podrinju, jednim delom u Hercegovini, u tim kraškim područjima gdje je bilo uslova da se sklone u pećine i tako dalje. Bilo je nekih ostataka ljudske vrste i odatle je krenulo da buja ponovo čovečanstvo i da se polako naseljava tamo gdje su se stvorili uslovi za život. Treba znati da to nije bilo vreme kad je bilo nešto mnogo ljudske vrste na planeti. Radi se o relativno malim brojkama.
Ali to je onaj glavni pravac dolaska iz Afrike, dakle preko Bosfora i onda kroz velike reke.
Tako je, primate, mislim, kako su Sloveni naseljavali ove terene, mislim, bilo je problem preći jedan Dunav koji nije bio sada miran kao što je onda bio. Imate sada Đardapsku klisuru koja je zauzdana sa branama. Dunav pre 50 godina nije mogao tu da se pregazi i to je moglo se pregazi samo u uslovima ekstremnih zima kad bi Dunav bio zaleđen, tad su oni mogli da prelaze tako moćnu reku i da naseljavaju ove prostore. Znači, to su bile neke potpuno druge epohe, druga vremena, ali i to što kažem danas po genetici možemo da ustanovimo, to je da to nije bilo dominantno, da ne možemo danas da kažemo ni za sve Srbe, ni za sve Hrvate da su slovenskog porekla, već da je to jedan miks slovenskih doseljenika sa starosedijocima koji su ovde bili pre njih.
A zanimljivo je ono što mene fascinira, pošto volim antičku istoriju da čitam kada stignem, to je da niko ne daje konkretno ime tim stanovnicima koji su bili autohtoni. Dakle, u školi se uči Iliri, Trečani i Dačani, ali to se čisto kaže da bi se nešto napisalo, pošto su sva tri pojma previše široka. Šta znamo uopšte o tim autohtonim stanovnicima Srbije?
Pa, vi imate sad, opet kažem, vrlo su ti škrti izvori, mi kad pogledamo.
Jer je zemlja sigurno bila naseljena.
Bila je, naravno, bila je, i bile su stalno te seobe, znači bilo je razni kretanja, kao što je bilo, kako bi to, što sam malo čas rekao, se zemlja oslobađala od ledene površine, pa je bilo uslova da se stanovništvo širi na sever, tako je bilo i povratnik tih migracija, osvajačkih ratova, i kažem, to je u jednom stalnom vrenju, praktično su retke bile epohe da je neki teren bio na duži rok, par stotina godina, naseljen jednim stanovištom.
Milane, da li imamo tragove nekih tih prezimena iz preslovenskih vremena među savremenim građanima Srbije?
Pa sad baš prezimena...
Ili uopšte rodova, porekla i tako dalje.
Baš prezimena, to je sad teško reći, ali sva ta genetika, svi ti ljudi koji su tu živjeli, da kažemo Iliri, oni nisu nestali kad su se mm-hmm. pojavili, da kažemo da su Sloveni došli na taj. Oni su se stopili ili su se malo pomerili, ali svi ti ljudi su tu, što je genetika. Mm-hmm.
A koliko su Albanci u pravu kad kažu da su oni najautohtoniji narod na Balkanu?
Pa to nema veze, to svako, to samo neki, da kažem tako, nacionalisti koji su na forumima ili tako dalje. Sve je to pitanje, sve će to genetika da pokaže.
Oni sebe smatruju najtipičnim Ilirima, dakle.
Pa, mi kažem, baratamo sa relativno malim brojem ljudi uh-huh. koji su testirani, pogotovo među Albancima. Činjenica da su Albanci u tim nekim delovima koji su bili nepristupačni, verovatno autentični, međutim, činjenica je i druga da su mnogi Sloveni albanizovani, da su mnogi Srbi albanizovani. Vi imate, evo, to naša genetika danas pokazuje ima jedna haplogrupa koja kod nas onako u jednom naletu sve češće imamo rezultate koji pripadaju toj haplogrupi, to je haplogrupa J, koja je J2B konkretno, koja je negde se može nazvati mediteranskom, koja je prisutna i kod Jevreja, kod Grka, kod Turaka i kod stanovnika ovog dela Evrope, Balkana. Mi smo sada u nekoliko slučajeva gde su se poklopili rezultati negde istražujući, i oni sami su istraživali te nalaze, ukrštali rezultate jednog, drugog, trećeg, petoga, došli da bi neko njihovo ishodište moglo biti recimo u dolini i u blizini Skadarskog jezera, iz Vrake. Danas tamo verovatno je veći broj tih Slovena, Srba albanizovan i ne znaju da su srpsko poreklo.
Imam još samo 3 minuta da ne propustim jednu fantastičnu temu. Vi danas u Srbiji tražite ljude koji nose isto prezimena kao neki poznati Srbi iz prošlih vekova i utvrđujete da li su u srodstvu. Tako imate razne Tesle, Mišiće i tako dalje.
Da, pa mi, kažem, još uvek nemamo uslova da iz starih kostiju izlačimo YNK. I na kraju krajeva za to trebaju sad neke specijalne dozvole. Možda bi se moglo izvući iz nekih novih epoha. Ali recimo šta mi možemo? Danas mi smo testirali jednog Teslu i sad imamo napor da nađemo recimo 5 ljudi koji se prezivaju Tesla, koji nije tako često prezime. I ako se kod njih 5 potvrdi da je ista genetika, mi možemo relativno mine duša da kažemo da je to genetika koja je i genetika Nikole Tesle. Nedavno se pojavilo na sajtu također jedan testirani Dubrovčanin, Petrović Njegoš. Mi zaista imamo u dokumentima da postoji jedna grana Petrovića Njegoša, ili recimo Živojin Mišić je, to može Milan da kaže, to je jedna od prvih studija koja je rađena, radi se o studiji koju je radio gospodin Aleksandar Bačko, Milan je tu bio i saradnik, rodovi koje slave Svetog Tomu. Tu je recimo testiran jedan Mišić.
Da, radili smo Kaljevića u Valjevu, koji je direktan rođak i onda smo to dobili.
Mišić je od Kaljevića, znači Mišićeva porodica se ranije prezivala Kaljević. I
Miša Kaljević je bio predak Živojina Mišića, tako da oni sigurno to, puno je tu urađeno tih tako ljudi, svaki interes, uradili smo i Sijerčića, recimo poznati sinan Paša Sijerčić. Zna se, on je negde poginuo, da li na Mišaru ili sad ne bih znao tačno da kažem, ali se zna da je neki njegov predak Radovan napravio neku crku Brnaru pokraj Drine i da je slavio Svetog Tomu i od toga smo pošli i sad da ne, puno da ne dužim, znači našli smo neke Sijerčiće u Sarajevu, pa taj neki nije teo da nam da sarađuje, njegova sestra je htela, ali ona kao žensko nije mogla, međutim pronađemo jedno vojno lice koji je tu u Beogradu, koji je potomak i uradimo ga, i taj je sinan Paša Sjačića sahranjen u Kopačima u Goraždu. Inače je bio saradnik, ne saradnik, znači kad su Prota Nenadović prešao da pregovara u vreme Prvog srpskog ustanka u Bosnu, onda su teli da ga ubiju neki tamo Turci, taj sinan Paša Sjačić ga je štitio do kraja, nije dao da ispošto je dogovor da se vrati preko Drine, da.
Sada, da li možemo u minut nekako da kažemo kako se testirati na YDNK, a da to ne bude reklama za neku konkretnu laboratoriju?
Naravno, postoje, znači, svetska laboratorija, postoji kod nas mogućnost, pomenuli smo institut...
Šta kucati u Google-u?
Malo da bi da dođete na poreklo.rs, na forum naš, na srpski DNK projekat koji je također na našem sajtu, i tu mogu da se dobiju sve informacije, gde sve može da se testira, koliko to košta, za koliko brzo se mogu saznati neke rezultate. Ako nas, naravno, pošto ta zajednica se iz dana u dan sve više širi, se mogu dobiti zaista novi podaci koji onda otvaraju potpuno neke nove vidike kad su u pitanju i lični rodoslovi, a i ovi mnogo širi konteksti kad su u pitanju veliki neki drevni narodi koji su ovde prošli.
Fantastično. Eto, stigli smo barem da kažemo koliko toliko o ovoj divnoj temi. Naše sagovornici Jovica Krtinić i Milan Stojić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstro Saša Hajdin, ja sam Nenad Militarević, pola minute do 6 sati. Ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.